Hebu fikiria, umeshikilia hatima ya adui yako mikononi mwako. Yaani yule mtu aliyekutesa, aliyekudharau, au labda aliyekuharibia maisha kwa miaka mingi.
Hilo ni jaribu kubwa sana.
Kabisa. Sasa yuko mbele yako, hana ulinzi wowote. Asili yako ya kibinadamu, unajua, inakuambia moja kwa moja, maliza kazi, jilipizie, hakikisha haki imepatikana hapa hapa.
Ndiyo, nile hisia ya kutaka kudhibiti kila kitu.
Umeona, lakini vipi ikiwa kuchukua hatua hiyo, hiyo hamu kubwa ya kudhibiti matokeo na kulazimisha mambo, ndiyo chanzo halisi kinachogeuza maisha yako kuwa jangwa kavu. Wewe msikilizaji wetu unayependa kujifunza mambo mapya kila siku, leo tunazama kwenye uchambuzi wa kina.
Na huu sio uchambuzi wa kawaida bwana.
Kweli kabisa. Tunachambua mfululizo wa mafundisho ya Dr. John Oswalt, hususan kuhusu kitabu cha Isaya sura ya 34 na 35. Hii inahitimisha ile sehemu yake inayoitwa masomo ya tumaini.
Na jambo la msingi hapa ni kwamba wewe msikilizaji usifikiri hatuzungumzii tu historia ya kale ya kwenye vitabu vya dini ambayo haina uhusiano na maisha yetu leo. Yaani huu ni uchambuzi wa saikolojia ya maamuzi yetu ya kila siku.
Ni kama kioo cha maisha yetu.
Haswa, Dr. Oswalt anatuwekea picha mbili zinazokinzana vikali sana hapa. Kwa upande mmoja, tunaona kile kinachotokea tunapochagua kujitegemea sisi wenyewe na kutegemea mifumo ya kibinadamu, jambo ambalo kiukweli daima linaongoza kwenye uharibifu.
Na upande wa pili je?
Kwa upande mwingine, tunaona ujasiri wa kweli wa kumtegemea Mungu. Huu ndio ule ujasiri wenye uwezo wa kubadili jangwa tupo kuwa bustani inayostahili kabisa.
I say, kimsingi katika kikao chetu cha leo, tunaenda kuchimba maana halisi ya neno kusubiri. Yaani, kwamini kutaka kulipiza kisasi au kuwa na ile papara ya kulazimisha mambo yatokee kwa ratiba yetu, kunaweza kuleta maafa kubwa sana.
Ndio, inaweza kuharibu kila kitu.
Sasa, hebu tuanze na sura ya 34. Kabla hatujafika kwenye hiyo bustani nzuri inayochipuka, ni lazima tuelewe kwanza nini kinatokea tunapoweka tumaini letu la mwisho kwenye vitu vinavyoweza kuharibika.
Vitu vya kibinadamu.
Ndiyo, Isaya anaanza na onyo zito sana kwa mataifa yote. Kuna picha moja ya kutisha sana anayoitumia hapa. Anasema nyota za mbinguni zitaanguka kama majani yaliyokauka yanavyodondoka kutoka kwenye mti wa mzabibu.
Hiyo ni picha nzito sana.
Yaani mtu wa kisasa anaweza kusoma hili na kufikiri, oh, labda ni mwisho wa dunia, kifiziki, sayari zinagongana.
Kweli, inasikika kama zile sinema za maafa ya sayansi bana. Lakini unajua tunapaswa kuvaa miwani ya watu wa mashariki ya kale ili kuelewa vizuri muktadha.
Aha, kwa hiyo hawakuwa wanawaza kuhusu sayari za gesi na moto?
Hapana kabisa. Kwa wapagani wa nyakati hizo, nyota hazikuwa tu magimba ya angani. Zilionekana kama miungu inayoongoza hatima za watu. Kwa hiyo, picha ya Isaya ya nyota kudondoka, kimsingi ni anguko la dini zote za uongo.
Kumbe, sio maangamizi ya kiastronomia.
Ndiyo, ni kuporomoka kwa mifumo yote ya kiimani na kiusalama ambayo wanadamu waliijenga na kuiwekea tumaini lao la mwisho. Ni udhihirisho wa Mungu anayesambaratisha miungu tuliyoitengeneza sisi wenyewe.
Hapo sasa ndipo panaponifikirisha sana ese. Unajua, kuna hii tabia yetu sisi binadamu kujitengenezea miungu inayofanana na sisi wenyewe.
Ni tabia yetu kabisa.
Yaani ni kama kujenga gorofa refu sana la kifahari, lenye vioo vinavyong'aa, lakini unalijenga kwenye msingi wa tope.
Hakika, lazima liporomoke tu.
Ikiwa sisi binadamu tuna kasoro, yaani tuna hasira, tuna wivu, tunakosea mara kwa mara, tuna ubinafsi, halafu tunatengeneza miungu kwa mfano wetu sisi wenyewe, maana yake tunatengeneza miungu yenye kasoro kubwa zaidi.
Kabisa. Tunapata miungu isiyotabirika na isiyoaminika kabisa.
Sasa, swali ni kwa nini tunafanya hivi? Yaani, kwa nini tunang'ang'ania kujenga kwenye huu msingi wa tope?
Unajua, tunafanya hivyo kwa sababu inatupa udanganyifu wa kuwa na udhibiti. Dr. Oswald anafafanua jambo hili vizuri sana. Anasema, tunapoabudu miungu hii ambayo kimsingi ni matamanio yetu wenyewe yaliyokuzwa, tunajiinua sisi wenyewe.
Tunajifanya sisi ndiyo miungu, eh?
Ndiyo, tunajifanya ndio waamuzi wa mwisho wa mema na mabaya. Lakini jambo la kusikitisha zaidi ni matokeo yake. Unapomfanya mwanadamu akiwa na ukomo wake wote huu kuwa kitu cha juu kabisa katika ulimwengu, unayafanya maisha yako mwenyewe yakose thamani halisi.
I say, hiyo ni nzito.
au falsafa yoyote ya kujiabudu inaishia kwenye uharibifu, kwa sababu hatukuumbwa kubeba huo uzito wa kiungu.
Inaeleweka kabisa. Yani, mabega yetu ni madogo mno kubeba ulimwengu wote. Na hapa kuna dhana moja ya Kiebrania inayoibuka kwenye vyanzo vyetu ambayo ni nzito sana, lile neno haram.
Haram. Neno zito sana hilo.
Tunalisikia hili neno mara nyingi likihusishwa na vitu vilivyotengwa, kama ilivyokuwa kwa mji wa Yeriko, si ndio?
Haswa, unajua neno haramu linamaanisha kitu kilichotengwa kwa ajili ya uharibifu kamili. Hakifai tena kwa matumizi yoyote ya kibinadamu au hata kurekebishwa. Lazima kitolewe kwa Mungu ili kiharibiwe, kwa sababu kimeoza kabisa kuanzia kwenye mizizi yake.
Yani hakina faida tena.
Kabisa. Wazo hapa ni kwamba ulimwengu huu, kwa kujitenga na Mungu na kujaribu kujiendesha wenyewe, umefikia hatua ya kuwa zabihu yake yenyewe. Hauwezi kuokolewa kwa kuweka viraka hapa na pale.
Mfumo mzima umeoza. Sasa, ni rahisi sana msikilizaji wetu kuona hili anguko la ulimwengu kama wazo tu la kifalsafa, yani jambo la kufikirika ambalo halimgusi. Lakini Isaya haishii hewani bwana.
Hapana, analeta mambo kwenye uhalisia kabisa.
Anashusha hii dhana kwenye uhalisia wa kisiasa na kijamii wa wakati huo kwa kutumia mfano wa taifa mahususi, yani taifa la Edomu. Sasa kwa nini Edomu? Huu si uchaguzi wa kubahatisha tu. Historia ya Edomu na Israeli ni historia ya chuki ya damu iliyodumu kwa vizazi vingi sana. Unajua, Waedomu ni uzao wa Esau, na Waisraeli ni uzao wa Yakobo, wale mapacha waliopigana tangu wakiwa tumboni mwa mama yao.
Ni kweli kabisa. Yani huu ni mfano halisi wa uadui wa kifamilia uliogeuka kuwa uadui mkubwa wa kitaifa. Ukitazama historia yao, utaona mfululizo wa usaliti tu.
Hebu tupe mfano kidogo.
Sawa. Chukulia Waisraeli walipokuwa wanatoka Misri. Walipitia kwenye kipindi kigumu sana kule jangwani. Waliomba Edom iwaruhusu wapite tu katika ardhi yao ili wafike Kanaani. Waliahidi kabisa kuwa watafuata barabara kuu, hawatakunywa maji ya ubure wala kula mazao yao bila kulipa.
Walikuwa na nia njema tu.
Ndio, lakini Edom ikakataa katukatu. Sio tu kwamba walikataa, bali walipeleka mpaka jeshi kuwatisha.
Chuki ya kiwango hicho. Na unajua, uadui huo haukuishia jangwani, ulizidi kuwa mbaya zaidi mamia ya miaka baadaye, wakati ufalme wa Babel chini ya Nebukadneza ulipoivamia Yerusalemu.
Kipindi kigumu sana kile.
Yani ulikuwa wakati wa giza sana kwa Israeli. Lakini Waedomu walifanya nini? Walishirikiana na Wababeli. Wakati miji ya Israeli inateketea kwa moto, Waedomu walisimama pembeni, wakishangilia na kuwacheka wenzao.
Inasikitisha sana.
Na kibaya zaidi, wale wakimbizi wa Kiisraeli waliokuwa wanajaribu kutoroka yale mauaji, Waedomu walikuwa wanawakamata na kuwarudisha mikononi mwa Wababeli ili wauawe au wapelekwe utumwani.
Walifanya yote haya kwa hesabu zao za kisiasa. Yaani Waedomu walifikiri kwamba kwa kujipendekeza kwa taifa lenye nguvu kama Babeli, na kwa kumkandamiza huyu jirani yao aliye dhaifu, wangepata tiketi ya bure ya usalama na ustawi wao.
Walidhani wamefika.
Ndiyo, walitegemea akili zao na ile mifumo yao ya kibinadamu. Lakini matokeo yake yakawaje? Dr. Oswald anatuonyesha historia inavyothibitisha unabii wa Isaya. Yaani huwezi kucheza na mfumo wa kikatili na kutegemea upate usalama.
Hilo ni somo zito sana.
Kabisa. Wababeli hao hao, baada ya kumalizana na Israeli, waliigeukia Edomu na kuiangamiza. Baadaye kabila jingine linaloitwa Wanabatea likachukua nafasi yao kabisa, na Edomu ikafutwa kwenye ramani.
Angalia jinsi Edomu walivyofanya na jinsi Wababeli walivyofanya, yote inaendeshwa na ile dhana ya kujilipizia kisasi na ubinafsi.
Hisia za kibinadamu.
Hii ni pale wewe binafsi unapoamua kujilipia kwa kile ulichofanyiwa. Unachukua sheria mkononi mwako. Lakini kile ambacho Mungu anafanya dhidi ya Edomu si kisasi cha kibinadamu. Ni kurejesha usawa wa haki, au tuseme haki ya kiungu.
Ndiyo, haki safi kabisa.
Ni Mungu kunyosha mambo yaliyopinda katika ulimwengu. Na Oswald analinganisha jambo hili na mfano wa mfalme Daudi, ambao ni mfano mzuri sana.
Huu ni mfano unaoelezea vizuri sana tofauti hii, unajua. Fikiria hali aliyokuwa nayo Daudi. Mfalme Sauli amemsaka kwa miaka mingi sana, akitaka kumua, na bila kosa lolote.
Yaani alikimbizwa kama mnyama.
Ndiyo. Siku moja Sauli anaingia peke yake kwenye pango fulani kujisaidia bila kujua kwamba Daudi na vijana wake wamejificha ndani ya pango hilo hilo.
Picha linaanza.
E bwana, Daudi alikuwa na nafasi wazi kabisa ya kummaliza adui yake pale pale. Vijana wake wakambembeleza wakisema, Mungu amemweka adui yako mikononi mwako. Maliza kazi tupate amani.
Sasa hapo, ngoja mimi niwe mpinzani kidogo. Niambie, kwa nini nisichukue hiyo nafasi? Si asili ya mwanadamu kutaka haki ipatikane hapo hapo?
Mm-hmm. Inaonekana hivyo machoni pa kawaida.
Ikiwa mlango uko wazi namna hiyo, Sauli yuko mbele yako, hana ulinzi wowote, na ulimwengu wote ungekuelewa ukichukua hatua. Je, sinamaanisha Mungu anasema ingia hapo, chukua hatua, mbona Daudi alijizuia?
Ni swali zuri sana hilo.
Kwa ulimwengu wa leo, huku ni kuonyesha udhaifu mkubwa sana. Ukisubiri, watu wanakukanyaga wana.
Ni kweli kwamba kwa jicho la kawaida inaonekana kama udhaifu kabisa. Lakini Oswald anajibu hoja hii kwa kauli moja nzito sana. Anasema, sio kila mlango ulio wazi ni wa kupitia.
Sio kila mlango ulio wazi ni wa kupitia. Wow.
Ndiyo, wakati mwingine kuingia kwenye mlango ulio wazi ina maana ya kujidhalilisha au kufanya maelewano yanayoharibu nafasi yako kabisa. Daudi alikataa kumua Sauli kwa sababu alikataa kuchukua nafasi ya Mungu kama hakimu wa mwisho.
Alikataa kuwa Mungu wake mwenyewe.
Haswa, alikataa kuingia kwenye ule mzunguko unaoendelea wa uharibifu. Unajua, ule mzunguko wa wewe umenivunja kidole, kwa hiyo mimi nitakuvunja mkono, na wewe umenivunja mkongo, mimi nitakuvunja shingo, hali niangamize familia yako yote.
Yaani inakuwa haina mwisho.
Ina mwisho kabisa. Kisasi kinakufanya uwe mtumwa wa chuki. Kukataa kulipiza kisasi, kukataa kuwa Mungu wa maisha yako mwenyewe, ndiyo ishara halisi ya kumtegemea Mungu. Na hilo ndilo linaloleta uhuru wa kweli. Huhitaji kubeba ule mzigo wa kuhakikisha haki yako imepatikana kwa mikono yako.
Na unajua huu mzunguko wa kutaka kudhibiti kila kitu na kulipiza kisasi, hautuumizi tu nje kwenye mahusiano yetu, bali unatutafuna na ndani kwa ndani.
Kabisa, inakula nafsi.
Unatupeleka moja kwa moja kwenye picha ya kutisha inayopatikana mwishoni mwa Isaya sura ya 34. Baada ya maangamizi yote hayo, tunabakiwa na nini? Jangwa.
Jangwa tupu.
Na hili si jangwa zuri labda la kitalii, ni mazingira ya machafuko matupu. Hakuna wanyama wa kufugwa wanaowasaidia binadamu kama ng'ombe au kondoo. Badala yake, kuna makazi ya mbweha, bundi na wanyama wa mizoga tu. Mahali palipokosa rutuba kabisa, palipojaa miiba na ukiwa.
Ni picha ya maisha yaliyojiharibu wenyewe kwa kujitegemea na kutaka kuwa huru mbali na Mungu. Dr. Oswald anatoa hoja kwamba uharibifu huu ni matokeo ya asili kabisa ya maamuzi yetu.
Mm-hmm.
Lakini mara tu baada ya picha hii ya kukatisha tamaa, tunavuka hadi sura ya 35, na hapa mambo yanabadilika kwa namna ya kushangaza sana. Sura ya 35 haizungumzi kuondoka kwenye hilo jangwa na kwenda kutafuta mahali pengine pazuri.
Ebu subiri, kweli? Yaani hawaondoki?
Hawaondoki. Inazungumzia hilo hilo jangwa lililojaa mbweha, lakini sasa linaanza kushangilia. Jangwa linachanua maua na yale makazi makavu ya mbweha yanageuka kuwa matete na nyasi mbichi zenye maji mengi sana.
I see. Kwa hiyo msingi hapa ni kwamba Mungu hatuondoi jangwani, bali anabadili asili ya hilo jangwa. Unajua, tunaweza kufananisha hili jangwa la Isaya sura ya 34 na ile hali ya uchovu wa kupindukia wa kiakili na kimwili, kile tunachokiita burnout kwa Kiingereza.
Ndio, uchovu wa kufa mtu.
Fikiria mwanadamu wa kisasa. Unafanya kazi masaa 80 kwa wiki, unajaribu kudhibiti kila hatua ya watoto wako, unashindana na wafanyakazi wenzako kwa wivu, na unabeba vinyongo dhidi ya kila mtu aliyekukosea.
Ni mzigo mzito sana huo.
Mwishowe, unajikuta unaishiwa nguvu kabisa. Mahusiano yako yanakuwa makavu, nafsi yako inakuwa tupu kabisa, unakuwa makazi ya mbweha. Sasa msikilizaji wetu, swali kwako ni, je, utabaki kuwa jangwa au utamruhusu Mungu ageuze jangwa lako kuwa bustani?
Na hilo ndilo swali kuu kabisa la Isaya. Sisi sote, unajua, kwa nyakati tofauti tumefanya maamuzi yaliyotupeleka kwenye hilo jangwa.
Hakuna ambaye hajakosea.
Kweli. Lakini Mungu hahitaji usafishe maisha yako kwanza eti na kufika kwenye bustani ndipo akufikie.
Yeye anakufikia hapo hapo kwenye makazi yako ya mbweha. Anakutana nawe kwenye uo uchovu wako, kwenye chuki yako na kwenye maamuzi yako mabaya, na anaanza kubadilisha mandhari hiyo kuanzia ndani.
Sasa ukiangalia kiuhalisia bwana, mtu anatokaje kwenye huu uchovu na msongo wa mawazo? Inakuwaje kutoka kwenye hali hiyo kavu na kuanza kuchanua kama maua?
Hapo sasa,
Isaya sura ya 35 inatupa jibu, na inaanzia kwenye jambo moja la msingi sana: jinsi unavyotazama ulimwengu wako.
Mtazamo ni kila kitu.
Dr. Oswald anaeleza kwamba utukufu wa Mungu upo kila mahali. Isaya anatumia maeneo maarufu kwa rutuba kule nchini Israeli kama Libanoni, Karmeli na Sharoni kuonyesha kwamba utukufu huo uko wazi. Lakini tatizo si kwamba utukufu haupo.
Tatizo liko wapi sasa?
Tatizo ni kwamba sisi ni vipofu na viziwi. Ukombozi wa kweli unamaanisha kupewa macho mapya ya kuona kile ambacho kiukweli tayari kipo mbele yako.
Kuhusu hilo swala la mtazamo, kuna hadithi moja nzuri sana anayoisimulia Dr. Oswald. Inaelezea mapacha wawili wenye tabia tofauti kabisa.
Aha, nipe hiyo hadithi.
Mmoja alikuwa na mtazamo hasi uliokithiri, yani kila kitu kwake kilikuwa kibaya, haijalishi kikoje. Wa pili alikuwa na mtazamo chanya wa kupindukia, kila kitu kwake ni kizuri na kina matumaini. Wazazi wao walichoka, wakaamua kuwapeleka kwa daktari wa akili wapate msaada.
Daktari akasemaje sasa?
Daktari akasema, hili ni jambo jepesi, tuwape tiba ya kushtukiza. Wakambeba yule mtoto mwenye mtazamo hasi, wakamfungia kwenye chumba kilichojaa vitu vya kuchezea, vya kifahari sana.
Yaani vinyago vizuri.
Ndio, magari madogo, ndege, treni za umeme, yani kila kitu anachoweza kutamani mtoto yoyote. Halafu yule mwenye mtazamo chanya, wakamchukua na kumfungia kwenye chumba kingine kilichojaa lundo kubwa la kinyesi cha farasi. Wakawaacha humo kwa muda.
I say, hiyo tiba ni kali. Sasa waliporudi kuangalia ikawaje?
Waliporudi baada saa chache kuangalia maendeleo, walianza na kile chumba cha vitu vya kuchezea. Wakamkuta yule mtoto hasi amekaa katikati ya vinyago, analia kwa sauti kubwa sana.
Analia tena na ana kila kitu?
Ndiyo, wakashangaa, wakamuuliza, kwa nini unalia na una kila kitu hapa? Akawajibu kwa kwikwi, anasema, kuna mtu atakuja kuchukua hivi vitu vyote muda si mrefu na vitaharibika.
Lo, ugonjwa wa mtazamo huo. Halafu yule mwingineje?
Wakati wanaenda kwa yule mtoto chanya kwenye kile chumba cha kinyesi cha farasi, wanafungua mlango, wanamkuta dogo anapiga filimbi kwa furaha kubwa. Ameshika uma mkubwa wa kilimo, anachimba lile lundo la kinyesi kwa nguvu na kurusha pembeni.
Anafurahia kinyesi.
Wakashikwa na butwaa, wakamuuliza, kulikoni unafurahi kwenye mazingira haya? Yule mtoto akawatazama kwa tabasamu na kujibu, kwa lundo lote hili la kinyesi, lazima kutakuwa na mtoto wa farasi amejificha humu ndani.
I say, mtoto anaona matumaini kwenye lundo la kinyesi. Ni hadithi ya kuchekesha sana, lakini inabeba ukweli mzito sana kuhusu maisha. Ukombozi ambao Isaya anauzungumzia, ambao Mungu anautoa, ni kutupa hayo macho mapya.
Ndiyo, kuona fursa kwenye matatizo.
Ni uwezo wa kuona utukufu wa Mungu, kuona ule mtoto wa farasi, hata unapokuwa umezungukwa na kinyesi cha maisha, labda magonjwa, kufilisika, au migogoro mikubwa ya kifamilia. Mara tu unapopata macho haya mapya, unaingia kwenye kile ambacho Isaya anakiita barabara kuu ya utakatifu.
Na hii barabara kuu ya utakatifu inaelezwa kwa namna ya kipekee sana. Unajua, si kama njia ya ng'ombe vichochoroni, ile inayojaa matope, yenye kupindapinda na isiyoeleweka mwisho wake.
Hapana, ni tofauti kabisa.
Ni barabara kuu iliyojengwa vizuri, iliyoinuliwa juu na iliyonyoka. Lakini cha kushangaza, inaelezwa kwamba hata mjinga au mtu asiyejua njia hawezi kupotea akiwa humo. Ina maana gani kwetu sasa?
Ina maana gani?
Inamaanisha kwamba ukombozi na utakatifu sio kitu unachopata mara moja kisha kukiweka mfukoni kama cheti. Ni safari, ni uhusiano wa kutembea sambamba na Mungu. Mungu alimwambia Ibrahimu, tembea mbele zangu na uwe mkamilifu.
Kwa hiyo ni mchakato.
Kabisa. Kuwa kwenye hii barabara inamaanisha kukubali kuongozwa hatua kwa hatua, hakuna wanyama wakali au hatari zinazoweza kukuharibu kiroho ukiwa kwenye njia hii, kwa sababu ulinzi uko mikononi mwa Mungu, si mikononi mwako.
Sawa, hayo yote yanasikika vizuri sana kinadharia, lakini hebu tuweke miguu yetu chini kidogo.
Tuje kwenye uhalisia.
Jumatatu asubuhi, niko kazini, nina bosi anayeninyanyasa, au labda nina mgogoro mzito sana kwenye ndoa yangu. Kutembea kwenye hii barabara kuna maanisha jambo moja ambalo sisi binadamu, hasa katika ulimwengu wa kisasa, tunalichukia sana. Na hilo jambo ni kusubiri.
Ah, kusubiri ni kugumu sana.
Ulimwengu wa sasa umetujenga na ule mtazamo wa kufanya mambo haraka. Ukitaka kitu unapambana ukipate sasa hivi. Lakini kutokusubiri ni udhihirisho wa ukosefu wa tumaini.
Ndiyo, ni kama huna imani.
Mfano mwingine mzuri kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kwanza na ya pili.
Sawa, tupe huo mfano.
Fikiria hali ilivyokuwa kwa wale wanafunzi 120 wa mwanzo wa Yesu. Wamepewa jukumu zito kabisa kuwahi kutokea, kuokoa ulimwengu wote. Akili ya kibinadamu ingemuongoza Petro kusimama na kusema, sikilizeni vijana, tuko 120 tu, dhidi ya dola yote ya Rumi, kazi ni pevu.
Ndiyo, wangepanga mikakati ya kivita.
Angeendelea kusema, tuunde kamati, tuingie mitaani sasa hivi, tuhubiri usiku na mchana, hatuna muda wa kupoteza. Lakini badala yake wanaambiwa wafanye nini? Wanaambiwa warudi kwenye chumba gorofani, wakae na wasubiri. Yaani hebu fikiria ile presha waliokuwa nayo. Askari wa Kirumi wako mitaani, viongozi wa dini wanawasaka usiku na mchana.
Na wao hawana hata ulinzi?
Hawana silaha, hawana elimu kubwa, lakini wanaagizwa tu wasubiri.
Ilikuwa mtihani mkubwa sana wa imani.
Walisubiri kwa siku 10 kamili huko Yerusalemu. Kusubiri huko kulimaanisha kukubali udhaifu wao. Walikubali kwamba, e Bwana, hawana uwezo wa kubadili ulimwengu kwa nguvu za ushawishi au mikakati yao ya kisiasa.
Walinyosha mikono juu.
Walilazimika kukaa mikono mitupu, wakimtumaini Mungu pekee hadi Roho Mtakatifu aliposhuka. Na usisahau Bwana, hata Nabii Isaya mwenyewe, mtu aliyeandika maneno haya tunayoyajadili hapa, hakupota majibu ya unabii wake mwingi wakati wa uhai wake.
Kweli, hakujionea matokeo. Hakujionea. Mengi ya yale aliyotabiri, ikiwemo ujio wa Masihi, yalitimia miaka mamia baadaye. Yeye alihubiri na kisha akasubiri.
Hapo sasa ndipo panaponigusa mimi, na natumai wewe msikilizaji inakugusa pia. Kuna wakati tunataka imani yetu iwe kama hesabu za darasani, unajua?
Kama hesabu za 2 jumlisha 2, eh?
Ndiyo, 2 jumlisha 2 ni 4. Unataka uwe na tatizo moja, ufanye maombi mawili usiku, na asubuhi upate jibu moja sahihi linaloendana na ratiba yako.
Lakini mambo haya yaendi hivyo.
Kabisa, ikiwa mambo yapo hivyo kila wakati, kama Dr. Oswald anavyotuonya, basi huna imani tena, bali wewe ndiye unayedhibiti ulimwengu wako. Imani ya kweli inauma Bwana. Imani ya kweli inahusisha udhaifu mkubwa sana.
Inabidi ukubali kushindwa kimwili.
Inahusisha kukubali kwamba huna majibu yote na kuwa tayari kusubiri hata pale inaonekana kama maadui zako wanashinda na majibu yako yanachelewa.
Kusubiri kunavunja kile kiburi chetu cha ndani sana. Unajua, ukichagua kutegemea nguvu zako, utaishia kuwa kama yule ng'ombe anayevuruga shamba tu. Utaishia kwenye lile jangwa la Isaya sura ya 34. Ukidhani unalinda maslahi yako, kumbe unaharibu nafsi yako na mahusiano yako.
Unabaki na makazi ya mbweha.
Haswa. Lakini ukichagua kusubiri, ukichagua kuvunja ule mzunguko wa kujilipizia kisasi na kumwachia Mungu aongoze mapambano yako, hapo ndipo unaingia kwenye barabara kuu ya utakatifu. Hapo ndipo jangwa lako linapoanza kutoa maua na chemchemi za maji.
Kwa hiyo tukijumuisha uchambuzi wetu wa kina wa leo, picha iko wazi sana. Tumeona hatari ya kujitengenezea miungu inayofanana na sisi, mifumo inayoporomoka kwa sababu inategemea uwezo wetu mdogo.
Mifumo dhaifu.
Tumejifunza pia kutoka kwa historia ya Edomu kuhusu ule uhuru unaopatikana pale tunapoacha tamaa ya kujilipizia kisasi na badala yake kutegemea haki ya kiungu. Na zaidi ya yote, tumeona uzuri wa kuingia kwenye barabara kuu ya utakatifu.
Safari ya kuelekea kwa Mungu.
Ambayo kimsingi ni uamuzi wa kubadili maisha ya mchaka-mchaka na kutaka kudhibiti kila kitu, na kuwa maisha ya kusubiri na kutumaini katika udhaifu.
Na kila kitu kinaanza kwa kuomba ule mtazamo mpya, unajua, kuomba macho ya kuona utukufu wa Mungu na kuona matumaini, kuona yule mtoto wa farasi hata katikati ya jangwa gumu zaidi la maisha yako.
Hakika. Na kabla hatujamaliza, wewe msikilizaji wetu, minataka kukuacha na wazo moja zito sana la kuchochea fikra zako leo.
Tupe hilo wazo.
Tumeizungumzia Edomu leo, lile taifa liliongozwa na kiburi na chuki, ambalo liliangamizwa na kupotea kabisa kwenye historia. Lakini historia haikuishia hapo.
Iliendeleaje?
Baada ya magofu ya Edomu kubaki matupu, kundi jingine la watu, Wanabatea, waliingia katika eneo lile lile. Na juu ya yale magofu, walijenga mji wa ajabu sana, mji unaoitwa Petra.
I say, ule mji maarufu duniani.
Ndiyo, huu ni ule mji mzuri wa kihistoria, uliochongwa moja kwa moja kwenye miamba mekundu, ambao hadi leo ni moja ya maajabu ya ulimwengu. Sasa, ebu fikiria hilo kwa kina. Wakati mwingine, kumbukumbu nzuri na za kudumu zaidi maishani mwetu, mafanikio yetu makubwa zaidi kiroho na kihisia, hujengwa katika yale maeneo ambayo mzunguko wetu wa zamani wa uadui, ubinafsi na papara umeanguka na kupotea. Hatuwezi kujenga jambo jipya ikiwa tungali tunashikilia mifumo yetu ya zamani.
Lazima ya zamani yapotee.
Kwa hiyo msikilizaji wetu, swali la kujiuliza unapoendelea na shughuli zako leo ni hili. Ni Edomu gani maishani mwako? Ni kiburi gani? Chuki gani? Au hitaji gani la kudhibiti kila kitu ambalo inabidi liporomoke na kuwa magofu leo, ili jambo zuri, imara na la kudumu sana lipate kujengwa mahali pake? Tafakari njema, na asante kwa kujumuika nasi kwenye uchambuzi huu wa kina.
Tutaonana wakati mwingine. Kwa heri.